ท่านบุญจันทร์สินทวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งแถลงว่ารัฐบาลจีนได้ตกลงให้เงินกู้แก่รัฐบาลลาวในมูลค่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อบ่นานมานี้โดยรัฐบาลลาวจะนำใช้เงินกู้ดังกล่าวนี้เพื่อห่วมลงทุนในโครงการก่อสร้างทางรถไฟระบบรางคูระดับความไวปานกลางที่เสื่อมต่อจากเมืองคุนหมิงของจีนมายังนครหลวงเวียงจันทน์ทั้งนี้โดยรัฐบาลลาวและจีนได้ตกลงในหลักการร่วมกันแล้วว่าจะร่วมกันลงทุนโดยกงในสัดส่วน 40% ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดที่คาดว่าจะมีมูลค่าถึง 6,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนอีก 60% ที่เหลือก็จะเป็นการลงทุนของบริษัทร่วมทุนที่จะสร้างตั้งขึ้นมาหับผิดสอบการพัฒนาโครงการการคุ้มครองการบริหารและการกู้ยืมเงินลงทุนจากสถาบันการเงินในประเทศจีนท่านบุญจันทร์ได้ให้การยืนยันว่ารัฐบาลลาวจะประกอบส่วนการลงทุนในโครงการในมูลค่ารวม840ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งในนี้ก็จะเป็นการกู้ยืมจากรัฐบาลจีนในมูลค่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยจะมีระยะเวลาผ่อนชำระคืน20ปีด้วยอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีและยังมีระยะที่ปลอดการชำระหนี้ใน5ปีตามอิฐอีกด้วยหากแต่ว่ารัฐบาลลาวก็จะต้องหับประกันหนี้เงินกู้ดังกล่าวด้วยรายได้จากบ่อแฮบอกไส้1แห่งและบ่อแฮโปรแตส3แห่งที่เป็นการลงทุนของกลุ่มธุรกิจจีนในลาวโครงการก่อสร้างทางรถไฟในลาวเพื่อเชื่อมต่อกับจีนจะมีระยะทางยาว417กิโลเมตรจากด่านไส้แดนบ่อเต็นบ่อหานมายังนครหลวงเวียงจันทน์โดยเป็นรางรถไฟขนาดกว้าง 1.435 เมตรที่แยกกันระหว่างขบวนโดยสารและขบวนขนส่งสินค้าที่มีความไว160และ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามลำดับโดยจะมีทั้งหมด31สถานีและในนี้ก็จะเป็นสถานีขนาดใหญ่หายแห่งที่บ้านหน้าเตยที่เมืองไส่ที่หลวงพะบางที่วังเวียงและนครหลวงเวียงจันทน์โดยจะนำใส่เงินลงทุนรวมถึง 6,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งรัฐบาลลาวจะประกอบส่วน840ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนที่เหลือก็จะกู้ยืมจากจีนแต่ยังใดก็ตามทางการลาวก็ได้เตรียมพร้อมแล้วสำหรับการจัดตั้งปฏิบัติในภาคตัวจริงในด่านต่างๆทางก็ยังมั่นใจด้วยว่าโครงการก่อสร้างทางรถไฟดังกล่าวนี้จะส่งผลดีต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเชื่อมต่อลาวเข้ากับประเทศไทยและอาเซียนด้วยดังที่ท่านสมสวัสดิ์เร่งสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีผู้สีนำของเขตเศรษฐกิจการผลิตและจราจรได้ให้การยืนยันว่า
พวกข้าพเจ้าว่าว่าโครงการทางรถไฟได้อยู่ในหลายประเทศนั่นน่ะเฮาฮู้จักแล้วบ่แม่นมาลงทุนแล้ว5ปีแล้วได้ผลตอบแทนคืนประสิทธิผลการลงทุนนั่นน่ะมันต่ําแต่ว่าประสิทธิผลเศรษฐกิจนั้นสูงประเทศเฮานี่ประสิทธิผลเศรษฐกิจของทางรถไฟนี่แม่น 31%
ซึ่งก็สอดคล้องกับการลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยการร่วมมือระหว่างไทยและจีนในการก่อสร้างทางรถไฟรางคูความไวปานกลางเมื่อท้ายปี2014อยู่ที่บางกอกที่แน่ใจการพัฒนาทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อกันให้ได้ภายในปี2022ด้วยการร่วมลงทุนเพื่อก่อสร้างทางรถไฟรางคูระดับความไวปานกลาง2เส้นทางในประเทศไทยคือหนองคายแก่งคอยมาบตาพุดและแก่งคอยบางกอกซึ่งเชื่อมโยงไปถึงลาวและจีนต่อไปถึงมาเลเซียและสิงคโปร์ได้ด้วยนั่นเองนอกจากนี้รัฐบาลลาวยังได้วางแผนการก่อสร้างทางรถไฟเพิ่มขึ้นใน3เส้นทางด้วยกันก็คือเส้นทางจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปท่าแขกในแขวงขมวนเชื่อมต่อไปยังท่าเหือวุงแอ่งในแขวงหาติงของเวียดนามกับเส้นทางท่าแขกไปสวรรณเขตปากเซและด่านบางในแขวงจำปาสักเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟของไทยที่จังหวัดอุบลราชธานีและเส้น นทางสวรรณเขตไปด่านลาวาวที่เชื่อมต่อไปยังท่าเรือในแขวงด่านนังของเวียดนามอีกด้วยโดยสำหรับเส้นทางที่1จะดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในไทยปี2015นี้โดยการช่วยเหลือจากรัฐบาลเกาหลีใต้ส่วนเส้นทางที่2จะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นและเส้นทางที่3เป็นการลงทุนของกลุ่มบริษัทไจแอนท์จากมาเลเซียที่จะก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี2019รายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA